Праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў моладзевы актывіст са сталіцы Барыс Гарэцкі. Ён вучыўся ў політэхнічным каледжы на аддзяленні мікраэлектронікі. За ўдзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі быў арыштаваны, асуджаны і затым адлічаны з вучобы. За сваю грамадзянскую актыўнасць Барысу Гарэцкаму агулам давялося адсядзець 44 дні за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна. У выніку маладзёна ўнеслі ў так званыя спісы невыязных. На пачатку году ён стаўся першым у краіне грамадзянінам, якога не выпусцілі за мяжу па новых правілах рэжыму. Пра тое ён раптоўна ўведаў, калі ехаў на семінар у Кіеў. Аднак на станцыі Цераховка маладзёна знялі з цягніка. Уцямна прычыны таго яму не патлумачылі, і зараз Барыс працягвае высвятленне адносінаў з міністэрствам унутраных справаў. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусцю, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Ну а першым, хто трапіў у так званыя чорныя спісы, стаўся лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Праўда, у адрозненні ад Барыса Гарэцкага, яго загадзя папярэдзілі пра тое адразу 1 студзеня. Крыху пазней аналагічнае паведамленне атрымаў маладафонтавец Баранычаў Яраслаў Грышчэня і Мінчук Алег Корбан. А шмат хто з актывістаў даюць пра тое непасрэдна на мяжы, як і Барыс Гарэцкі. Так не змог патрапіць у Вільню былы палітвязень Дзмітр Дашкевіч, а каліновец Александр Баразенка у Польшчу, дзе ён цяпер навучаецца. І такіх прыкладаў шмат. Якія ж наступцы маюць для палітычна ангажаваных людзей новыя правілы часовага выезду з краіны? Адказ шукала Юлія Рымашэўская.
1 студзеня ў Беларусі перастала дзейнічаць Канстытуцыя, артыкул 30, дзе чорным па беламу напісана, што кожны грамадзянін можа выязджаць і вяртацца ў Беларусі без усякіх перашкод.
Кажа невыязны лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Фармальна ў цэнтральным РУС Менску спадару Лябецьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезду за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкулу 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Паклёп у адносінах да прэзідэнта Беларусі, што нібыта вынікала з ягоных інтэрв'ю і публікацый на тэмы ценявога бюджэту і гандлю зброяй. Паводле афіцыйных тлумачэнняў, Анатоль Лябецька пазначаны ў крымінальнай справе як падазроны, але ж насамрэч акалічнасці справы не дазваляюць прымяніць у дачыненні да яго працэдуру падпіскі пра нявыезд.
З правога пункту гледжання ў пракуратуры да мяне няма прэтэнзій, але яны ёсць на палітычным узроўні, таму была дадзена каманда па каналах Міністэрства ўнутраных справ дэ-факта ўключыць мяне ў спіс, а я нават не магу абскардзіць вот гэтую сітуацыю ў судзе, таму што якраз мая сітуацыя па законе аб парадку ўезда і выезда, яна не падлягае абскарджванню ў судовым парадку.
Гэткія замкнёныя колы, а таксама няпэўнасць у заўтрашнім дні, сёння ты выязны, а заўтра невядома, на думку Алексея Шыіна, аднаго з заснавальнікаў незарэгістраванага сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», найперш будзе мець маральныя наступствы для беларускага грамадства і ідэалагічныя страты для апазіцыйнай часткі беларусаў.
Галоўная палка, якую спрабуюць ставіць у колы зараз дзяржава грамадскаму палітычнаму сектару, это не столькі вот немагчымасць выехаць за мяжу і правесці семінар, умоўна кажучы, колькі стварэнне атмасферы адпаведнай запалохання. То есть просто адпраўляючы чалавека на 15 сутак, выпісваючы штраф, яны бачаць, што іх механізм прабуксовае, па-першае, не выпускаць найбольш актыўных людзей за мяжу, каб абмежаваць і кантакты з партнёрскімі арганізацыямі. Ось, але перадусім нагода для страху. І гэта павінна палохаць не толькі актывістаў, але і тых людзей, которые патэнцыйна могуць стаць такімі.
Раней гэткую ролю выконвалі спісы неблаганадзёжных, калі памежнікі знаходзілі насупраць чалавека паметку «праверыць і прапусціць», «даглядзець і прапусціць». Старшыня фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса таксама быў калісьці сярод памечаных і кажа, што гэты факт не робіць радасці і ўласна памежнікам.
Человек же выливает все это на конкретного человека, который по службовым обовязкам вось потребует там нечто от него, да. Так что это так само нагрузка на их возрастает, а загад отдается на самом деле совсем иншими людьми, которые высшие посады занимают. А отдуваться приходится вось шереговым сотрудникам.
У камітэце памежных войскаў мне сказалі амаль тое самае.
Фарміраванне банка даных ліц, права выезда которых з Рэспублікі Беларусь ваенна-гранічна, знаходзіцца ў кампетэнцыі Міністэрства ўнутраных дзел. Государственный пагранічны камітэт не фарміруе даныя банкі, нікого туда не вносіць. Мы толькі получаем уже готовы банк даных, з которым работаем.
Палітык Анатоль Лябецька мяркуе, не выключана, што стварэнне спісаў невыязных беларускія ўлады могуць выкарыстаць у якасці козыра ў гульні з еўразвязам.
Я не выключаю, что у кулуарах, по дипломатичных каналах Министерства замежных справ зараз скажут, ну вот давайте мы будем менять спис на чале с Лукашенком, який неуездный у европейской краины США, на спис, який отшальвают белорусские политики внутри краины.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого активиста Бориса Гарецкого.
На мой погляд, для политиков и активистов громадского руху проблемы с оформлением шенгенских визов не есть вельми великими, але у той же момент повстає вельми важная проблема, это вот этот новый принцип формования списков невыездных, когда человек может доведаться про то, что ему обмежеванный выезд с краины на самой межи. И безумовно, это становится вельми великим барьером, может быть, не столько физическим барьером, сколько психологическим, когда каждый активист потенциально может трапить у такий список.
Кто ж может опинуться у черном списке? Процедура визначення гэтых особов регламентуецца указом Лукашэнкі аб спрашчэнні парадку выезду з Республікі Беларусь. Такім чынам, часова абмяжоўваюцца правы наступных грамадзянаў: хто мае адносіны да дзяржаўных тайнаў, хто падазраецца ці абвінавачваецца ў крымінальных справах, хто сядзіць за здзейсненае злачынства, хто ўхіляецца ад вайсковай службы, хто не выконвае судовыя рашэнні, хто мае грамадзянскі пазоў у судзе. Знешне нібыта ўсё проста і лагічна. Аднак насамрэч не толькі палітыкі трапляюць у незразумелыя сітуацыі, але і звычайныя грамадзяне маюць прэтэнзіі да новых правілаў часовага выезду за мяжу. Занадта часта пазбаўляюцца гэтага права людзі, якія не патрапляюць ні пад адзін з раней пералічаных крытэрыяў. Цягам студзеня толькі на пунктах пропуску берасійскай памежнай групы з краіны не выпусцілі 180 чалавек. І толькі ў берасійскай вобласці зараз больш за 15 тысяч жыхароў у афіцыйных спісах невыязных. Нашему корреспонденту Інні Студінській господар Гарецький доручив підсумувати міркування про ситуацію з формуванням так званих чорних списів експертів з боку влади і громадянської супольності.
Натурально, усе претензії людей, яких не пустили за мяжу, виказують помежникам. Але Державний помежний комітет нікого у базу даних не уносить, запевнює супрацовник цього відомства Олександр Тищенко.
Мы пользователи баз. Есть различные компетентные структуры, это суды, органы внутренних дел, налоговые органы. Те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить. Если человек имеет эти ограничения, автоматически наша система выдает данные. Мы его информируем, кто к нему применил эту меру.
Намесник начальника департаменту по громадянству и миграции Министерства внутренних справ Алексей Бягун тлумачить, кто мае право уносить кандидатуры у списы так званых невыездных.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. В том случае, если суд выносит определение об ограничении права гражданина, тогда он попадает в базу данных. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. И от того, в каком состоянии находится лицо. То ли он под подпиской о невыезде, то ли он вообще арестован.
Тут варто нагадать, что в идеале каждый человек, который трапляет в список невыездных, повинен быть письмово попереджены. Згодно с положением, затвержденным указом президента номер 643 17 снежня 2007 года, суды, военкоматы и другие державные органы, которые принимают решение об часовом обмежевании права гражданина на выезд альбо снятие такого обмежевания, не позднее одного дня с даты принятия решения повинны накировать гражданину ответное письмовое поведомление. Але, як свідчать репортажи наших корреспондентов, покуль державный механизм контролю за этим процессом далеко не идеальный. Про тое матэрыял нашага корэспандэнта Інны Студзінскай.
Паводле грамадскіх экспертаў, сітуацыя ускладняецца ў прыватнасці тым, што любы падазраваны, нягледзячы на прэзумпцыю невінаватасці, можа трапіць у такі спіс. Былы начальнік следчага ізалятара на Валадарцы Алег Алкаеў кажа:
по существующим шести пунктам решение вопроса о выезде, не выезде сместилось, ну скажем, на уровне участкового инспектора. Если он захочет вас не выпустить, он найдет вам кучу причин сделать вас подозреваемым. А подозреваемый — это не обвиняемый. У обвиняемого есть процессуальные сроки, сколько он и может быть. Подозреваемым можно быть пожизненно, как лебедка стал. Вас делают подозреваемым, должником. Даже по дороге в поезде на границу у Брест вас оштрафуют. Компьютер работает быстрее, чем поезд идет.
Акрамя тых, хто мае праблемы з законам, у базу трапляюць аліменшчыкі, тыя, хто не выплачвае крэдыт, штраф, пазычаў грошай і не разлічыўся. Згодна з артыкулам 254 грамадзянска-працэсуальнага кодэксу, суды па заяве зацікаўленых асобаў могуць ужыць захады на задавальненне пазову, да прыкладу жэсаў да неплацельшчыкаў камунальных паслугаў. Але калі чалавек разлічыўся з дзяржавай, яго павінны цягам 1-2 дзён выключыць з базы дадзеных. Насамрэч, так хутка беларуская бюракратычная сістэма не працуе. Пакуль ёсць, дарэчы, яшчэ адно ваконца, праз якое можна выехаць беларусу, унесенаму ў спіс невыязных, да прыкладу, у Еўропу. Гэта Расія, з якой пакуль мяжа празрыстая. Але хутка і гэтая чорная дзіра прыкрыецца, кажа Алексей Бягун, намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі.
Пока да. Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Скоро и эта лазейка закроется. Российской Федерации передадим соответствующий банк данных.
Ситуацию комментирует громадский редактор «Тыдня» Борис Горецкий.
Для простых, политически незаангажированных людей новая система с дозволом на выезд стала себе вельми тяжкой. Потому что каждый день на белорусской мяжи с тягников, с автомобиля вздымают 15-20 человек. И это не политики, не громадские активисты. Это простые люди, которые ранее извертались в АВИР и отремливали штампы. І былі ўпэўнены, што калі яны збіраюцца выехаць на аздараўленне, калі яны збіраюцца выехаць па нейкіх справах за мяжу, маючы гэты штамп, выезд ім гарантаваны. Цяпер жа пра такую гарантыю сказаць на 100% не можа ніхто. Дзяржава мусіць прапрацаваць юрыдычны механізм, які папярэджваў людзей, якія вносяцца ў такі спіс аб тым, што яны ў гэтым спісе знаходзяцца, і безумоўна прадугледзіць нейкую адказнасць за дзеянні памежнікаў і іншых органаў в той момант, калі чалавек не быў паведамлены пра унесенне ў такі спіс,